Qashqadaryoga kelib, Surxondaryoda bo'lib, hammani rom etdim deb o'ylama Sevinchxon. Ortiqcha bu ishvalar, nozli noz karashmalar, barchani parvona deb o'ylama Sevinchxon. Qashqadaryo, Surxondaryo yigitlari mart bo'lar, ular sendan go'zal go'zal suluvlarni yor bilar. Qashqadaryo, Surxondaryo yigitlari mart bo'lar, ular sendan go'zal go'zal suluvlarni yor bilar.
Sendan